Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 28-nji dekabry hepdeniň anly güne. Eferde habarlar günnelige. Şuň programmamyzda Türkmensanyň paýtagy Aşgabatda şuňlar ýumurtanyň söwdasy politsiýanyň gözetçiliginde amala aşyrylýar. Paýtagda oturdylan gaz ölçeji gurallar biwat bolup çykýar. Aşgabatyň 5-nji trapçasynyň ýaşajylary täzeýli sowuk jaýlarda we gadylan köçelerde garşylaýar. Depeşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Günwatarın täze sanksiýalary girdimek töwekkülçiligi, valyutanyň gowşamagy we planlaşdyrylan salgyt artdyrmalary sebäpli Russiýa 2019-njy ýylda ykdysady ösüşiň haýallanmagy we ýokary inflasiýa bilen ýüzeýiz bolary. Bu barada ykdysadiýetçileriň we maliýe analitiklerini gatnaşmagynda Reuters habar agentligi tarapyndan geçirilen soraw jogabynyň netijelerinde aýdylýar. Öňümizdäki ýyl Russiýanyň umumy içerki önüminiň ösüşiniň 1.14% ýokarlanmagyna garaşylýar. 2018 yılda bu görközücü 1.17%-a barabardy diýip 27-nji dekabrda Reuters neşri habar berdi. Soňky ýyllarda Russiýanyň ykdysady ösüşi haýyrlady. Muňa dünýäde neftiň bahasynyň aşaklamagy, rublyň gowşamagy we durnuksyzlygy 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim regionyny basyp alany bäri Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa Birleşiginiň Moskwa garşy girden sanksiýalary sebäp boldy. Geçen aý Kerç bowazynyň golaýynda Russiýa tarapyndan Ukrainanyň harby gämileriniň we olaryň ekipaj agzalarynyň ele geçirilmegi Moskwa garşy has köp sanksiýalary girdmek boýunça çağırışlaryň edilmegine getirdi. Uwansanyň saýlaw häkimetleri hatawa alyş işleriniň gijikdirilmegi we tehniki meseleler sebäpli 2019-njy ýylyň aprel aýynda geçirilmegi planlaşdyrylan prezident saýlawlaryny soňa goýmagy gözüňünde tutýar diýip Uwan resmiýeti aýdýar. Uwansanyň garaşsy saýlaw komissiýasynyň metbuat wekili Zabi Sadatyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 27-nji dekabrda beren maglumatyna görä komissiýa ses berişligi soňa goýmagy maslahat etmek üçin değişli taraplaryň ählisi bilen duşuklary geçirýär. Sadat Saylawlaryň iýun aýyna çenli soňa goýulmagynyň mümkinligini aýtdy. Uwansanda geçiriljek prezident saýlawlary üçin dala şäherleri hasap almak işlerini 27-nji dekabrda başlandy we onuň 2-nji ýanwara çenli dowam etmegine garaşylýardy. Ýöne hasaba alynýan dala şäherleriň ýetmezçiligi sebäpli bu wagt möhleti uzaldylar diýip Sadat aýtdy. Russiýanyň media serişdelerinin maglumatında ýurdun uzak gün doğrundaki Habarovsk şehirinde bir adamın granatı partladıp özünü öldüründü ve başladı 3 adamı yaralandığı aydılýar. Yerli resmilere salgılanıp berilýän maglumatlara göre gürüngü diyen adam granatı 27-nji dekabrda partladypdyr. Onun ammar toplumundaki bir edaranı talamak islendigi aydılýar. Bu adam wakanyň bolan yerinde aradan çıktı. Başladı 2 adam ve bir ayal ketelhana alınıp gidildi. Olorun sağlık ýagdaýlary ağır däl diýilip havarlarda aýdylýar. Häzirlikçe goşmaça maglumat berilmeýär. Geçen ay Pakistanyň separatist topar tarapyndan Hitaýyň Karaçi şäherindäki konsulhanasyna edilen hüjümiň esasy guramaçysy öldü diýip topar aýdýar. Pakistanyň resursa baý Buluçistan sewitiniň garaşdyrylygy urunda göreşen Buluçistan Azad ediş armiýasynyň 26-njy dekabrda ýaýladan beýanatyna görä toparyň liderleriniň biri bolan Aslam Baloç öldürildi. Buluçistanyň Azad ediş armiýasynyň möhüm komandiri Aslam Baloç özüniň başlady 5 ýaranyny bilen bilelikde 24-nji dekabrda düşman hücümünde şehit oldu deyip separatist toparın metbuat vekili Cihan Baloç aytdı. Ol gürün edilen adamların nerede öldürüldüğünü məlum etmedi. Bulucistan Pakistan'ın en ulu ve en garip velayeti olup bu velayet etniki sekta ve separatist qozolonlar bilen yüzveydi olyar. 23-nji dekabrda Türkmenistandaky Rus jemgyýetiniň ýolbaşçysy Anatoli Petrovich Famin Russiýanyň Saratow regionunda aradan çykdy. Ol 80 ýaşynyň içindedi. Bu barada Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Neşir özüniň 27-nji dekabrda çap eden maglumatynda Famin bilen Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niyazowyň arasynda bolan konflikten soň onuň ýurdu terk edip Russiýaga göçmäge mejbur bolandygyny aýdýar. Famin 1939-njy ýylda Marvel aýtynyň Tagtawada retrawynda dünýä inipdi. Ol guruluşçy futbol komandasynyň täälimçisi bolup işläpdi. 1992-nji ýylyň maýynda ol Türkmenistandaky Rus jemgyýetiniň ýolbaşçysy wezipesine saýlanypdy. Famin Moskwada ýaşaýan döwründe Türkmenistanyň häzirki siýasy rejimini tanqid edip, oppozisiýa we adam hukuklary babatynda iş alyp bardy. 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda Anatoli Petrovich Faminiň 80 ýaşy dolmaly